Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчук. Далі у нашому ефірі ви почуєте. «Вострая брама» – винікова передача серії, присвячена 20-годзю відкриття правди про куропати. Дайджест «Ночної свободи» – огляд найбільш цікавих ночних програм у минулого тижня. Гостями «Ночної свободи» були професор-економіст Борис Жаліба, італійська славістка Лідія Мацителі, перший відкривальник куропатів, історик і політик Зянон Пазняк, директор Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук, а так само громадські редактори тижня Ірина і Леонід Катковські. А тепер передача Сергія Дубовця «Вострая брама».
«Вострая брама». Беларуская ідея у літаратуры, палітыцы і жыцці. Сёння выніковая перадача з серыі да 20-х угодкаў адкрыцця праўды пра курапаты. У гэтай серыі разглядаліся лёсы рэпрэсаваных беларусаў з 60-тысячнай картатэкі, што захоўваецца ў архіве КГБ. Мінула даволі шмат часу, каб мы маглі не толькі ацаніць тое, што адбылося, але і пераацаніць гэта з гледзяшча прыярытэтаў і зацікаўленняў найноўшага часу. Таму гаворка ішла пра жывыя нервы гэтай трагедыі, якія дагэтуль азываюцца ў душы і будуць азывацца яшчэ вельмі доўга. Такіх нерваў шмат. Магчыма, 20 і 40 гадоў таму яны папросту не адчуваліся, ім не надавалася значэння, бо надта жывы быў боль стратаў і жах катаванняў. Сёння гэтыя пачуцці прытупіліся, але на іх месцы ажылі іншыя. Адзін афіцыёзны журналіст, які імкнецца затушаваць праўду пра курапаты, піша, што масавыя расстрэлы – гэта прыдумка беларускіх нацыяналістаў. А насамрэч расстрэльвалі ў курапатах немцы. І расстрэльвалі галоўным чынам не беларусаў, а габрэяў, латышоў, палякаў, пра што сведчаць знойдзеныя ў пахаваннях прадметы, вырабленыя ў розных краінах Еўропы. Гэты журналіст, відавочна, знаходзіцца ў палоне стэрэатыпу, які пасуе для расейскай гісторыі і геаграфіі, але зусім не надаецца для Беларусі. Па-першае, Беларусь – былая рыса аселасці габрэяў, якім на тэрыторыі Расіі было жыць забаронена. Не дзіва, што ў нашых гарадах і мястэчках яны за стагоддзі сталі паўнапраўнымі ўдзельнікамі тутэйшага жыцця. Нямала іх і сярод рэпрэсаваных. Па-другое, у адрозненне ад Тамбоўшчыны ці Разаншчыны, Беларусь – край на сямі вятрах. Таму тут заўсёды было шмат і палякаў, і украінцаў, і літоўцаў, і латышоў, бо гэтыя народы нашы найбліжэйшыя суседзі. Войны праз Беларусь у 20-м стагоддзі ішлі туды-сюды, амаль не спыняючыся. Межы рухаліся таксама шматразова. І, напэўна, знайсці ў 1937-м хоць адну вясковую гаспадарку, дзе не было б якога аўстрыйскага сцізорыка ці чэшскай пантофлі, немагчыма. Нехта ездзіў да сваякоў, нехта на заробкі, нехта вяртаўся з вайны. Гэта ўжо потым, бліжэй да нашых часоў, беларусам будзе накідацца расейскі стэрэатып аднастайнасці ды самадастатковасці насельніцтва паводле крыві і плакатнага славянскага тыпу. Але да рэпрэсіяў і да другой сусветнай вайны Беларусь была зусім іншай. Тым, што называюць катлом народаў і культур. Нездарма ў гэтым катле зварылася так шмат славутых дзеячоў польскай, расейскай, габрэйскай ды іншых нацыяў. Іх поспех дадае нам гонару, а страта іх супляменнікаў у курапатах успрымаецца як страта сваіх беларускіх людзей. Іх прыналежнасць да іншых нацыяў ці наяўнасць швейцарскага гадзінніка ў кішэні не робіць іх для нас чужымі або экзатычнымі. Тым часам большасць рэпрэсаваных, пра што сведчаць справы ў архівах КГБ, гэта этнічныя беларусы, для якіх таксама не быў дзівам французскі грабенчык у кішэні ці ческая пантофля на ногах. Куропаты не мають дочинення до белорусского национализму. Это злочинство супрать белорусской нации и супрать человечности. Что до штучной спречки про то, кто и коли расстреливал у куропатах, могут быть разные допущения, але сутность справы от этого не изменяется. Например, доследник Леонид Мараков настоивая на тем, что у куропатах и подобных местах чекисты только закапывали трупы, а расстреливали у турмах. Архивные справы КГБ ясные картины этих злочинств не дают. У когости в справе написано «расстреляны у Менской, Витебской, Оршанской, Борисовской, Слуцкой и так далее турме, а у когости расстреляны у городе Менску, Витебску, Ворши, Борисове, Слуцку. Сутность справы у тым, что расстреливали по всей краине сотни людей, причем каждый день. Гэтый факт документально подтверждают КГБшные архивы 1930-х годов. Причем тут война и немцы. Ясно, что сотни трупов треба было куды-сти дзявать, а покольки их не палили, тому и з'являлися под кожным городом, где была турма НКВД, свои поховальные ямы, куропаты. Теперь про самый массовый центральный сюжет у репрессивных архивах КГБ. Абсолютная большасць рэпрэсаваных сяляне. У часы хутарызацыі 20-х гадоў яны жылі на ўласных аднаасобных гаспадарках і, як правіла, былі спраўнымі гаспадарамі. Па сённяшніх мерках – прадпрымальнікамі. У аграрнай краіне масавы бізнес займаўся сельскай гаспадаркай. Калі ж пачалася калектывізацыя, натуральна, абсалютная большасць самастойных гаспадароў не пажадала аддаць сваё нажытае майно ў калектыўны абшчак і застацца, па сутнасці, без штаноў. Хто б сёння на такое згадзіўся добраахвотна. І тады кожная малатарня ці кожная карова была рэальным абаротным сродкам бізнесу сям'і. Як адабраць? Нязгодны гаспадар натуральна супярэчыў сваёй нязгодай лініі савецкай улады. Таму за антысавецкую прапаганду ішоў у турму ці ссылку. Ось уявіце, што да вас заўтра прыйдуць і скажуць, што рашэннем уладаў вы павінны здаць вашу кватэру з усім майном у агульны фонд і пераехаць у барак. Натуральна, вы запярэчыце, скажаце, што вы не супраць уладаў, але так дорага вам дасталася тая кватэра, і не столькі пра сябе вы думалі, калі яе будавалі, а пра дзяцей трэба кампенсаваць выдаткі, але кампенсацыі не прадугледжаныя. Увесь народ живе непросто, треба еще пятигодку усім нам помучиться, а там лягчэй будзе. Ваш протест нарастае, і вось ужо не тяжко кваліфікаваць яго як брыдкаслоўе ці хуліганства, і вы атрымліваеце 1 год калоніі. Вядома, з канфіскацыяй, як, напрыклад, Алексей Іванович Барысавец.
Барысавец Алексей Іванович, 1889 году нараджэння, беларус-селянін. Меў аднаасобную гаспадарку ў вёсцы Паўлаўка Слуцкага раёну. У 1931 годзе асуджаны тройкай за антысавецкую агітацыю на 1 год папраўчапрацоўных лагераў. Барысавец Алексей Іванович, 1889 году нараджэння, беларус-селянін, калгаснік калгасу імя Куйбышева ў вёсцы Паўлаўка Слуцкага раёну. У 1935 годзе за контррэвалюцыйную агітацыю асуджаны на 6 гадоў катаргі ў Дзімітраўлах НКВД СССР.
Вы зауважылі, як змяніўся статус Алексея Барысаўца. Быў аднаасобны гаспадар, праз год турмы ўжо калгаснік. Быў чалавек з майном, а стаў без нічога. Ці вось Піліп Іванавіч Ляўданскі з вёскі Юр'ева Смалявіцкага раёну. Аднаасобны гаспадар, які ў сакавіку 1931 году быў асуджаны тройкай за антысавецкую прапаганду. Гэтая схема калечання чалавечага лёсу паўтараецца тысячы разоў. Калі браць самую сутнасць справы, звычайны рабунак, у вас сілаю адбіраюць вашу маёмасць. Злачынства? Злачынства. Дапустым, праз год вы вяртаецеся з калоніі. Куды? Натуральна, да сябе дадому. А вашага дому больш няма. Няма ў вас больш кватэры. Вядома, людзі розныя. Нехта змірыцца і, апусціўшы галаву, пабрыдзе ў барак. Нехта кінецца на амбразуру, схопіць участковага за грудкі і зараз загрыміць пад фанфары на ўсе 10 гадоў катаргі, а той пад расстрэл. Аднак большасць, панурыўшы галаву, ішла ў барак з перапоўненай абурэннем душою і настройвалася чакаць, калі справядлівасць будзе адноўленая. Так і наш Піліп Іванавіч Ляўданскі. У новай крымінальнай справе, якую завялі ў 1937-м, ён ужо не аднаасобны гаспадар, а калгаснік калгасу «Культура» у роднай вёсцы Юр'ева Смалявіцкага району. Нехта з колішніх гаспадароў становіўся фабрычным ці чыгуначным рабочым, ці проста без пэўных заняткаў. Але найчасцей становіліся калгаснікамі, як Піліп Іванавіч. Тыя, хто гэтую палітыку праводзіў, выдатна разумелі, што не змірыцца грамадзянін Ляўданскі са стратай майна, што не ўсім сэрцам ён адданы бальшавіцкай справе чалавек, ёсць у ім чарвяточынка. А значыць, калі ў 1937-м арыштоўваць пачалі ўжо паводле разнарадкі, такія былі першым аб'ектам пераследу. І ў кастрычніку 37-га за контррэвалюцыйную прапаганду тройка асудзіла Піліпа Івановича на 10 гадоў катаргі ў Бурлах. Бурэйскі лягер размяшчаўся на далёкім усходзе. І там 23 кастрычніка 1941 году Піліп Іванавіч памёр. Вы слухаеце Радыё Свабода. У новай серыі перадач «Вострая брама» лёсы рэпрэсаваных беларусаў з закрытых архіваў КГБ. Магчыма, сярод нашых слухачоў раптам акажацца нехта з нашчадкаў селяніна Ляўданскага з вёскі Юр'ева. Цяпер вы разумееце, чаму дагэтуль закрытыя архівы КГБ. Вядома, працуе карпаратыўная салідарнасць, трэба даць спакойна адысці тым катам і карнікам, што праводзілі рэпрэсіі. Гуманны крок. Але найперш таму, што там сляды аднаасобнай гаспадаркі Піліпа Івановича і соцень тысяч іншых рэпрэсаваных сялян, продкаў цяперашніх беларусаў. Што за гаспадарка? Вядома, не «Нафтахім», але гаспадарка, прадпрыемства са сваімі актывамі, запасамі, будынкамі, зямлёю, абаротнымі сродкамі. Кажаце, забытая гісторыя. Ды не забытая, і грошыкі селяніна Ляўданскага паводле закону захавання матэрыі шмат павялічыліся і працуюць на сілу і мошч ужо чарговыя ўлады. Бо адабраная маёмасць, а яшчэ раней зямля, нікуды не дзелася, яна працавала, множылася, пераўвасаблялася ў іншыя формы, яна працуе і сёння. Уявіце сабе, калі б увесь народ пажадаў аднаўлення справядлівасці, гэта пацягнула б за сабой радыкальную змену дзяржаўнай палітыкі. І без ніякай ідэалогіі. Толькі справядлівыя кампенсацыі за несправядліва адабранае майно. У адной з перадач гэтай серыі ішла гаворка пра суседнюю Літву, дзе пасля абвяшчэння незалежнасці дзяржава адразу прыступіла да выплаты такіх кампенсацыяў. У нас саму гэтую ідэю гатовыя зараз жа растаптаць перасмешнікі з БТ ці дзяржаўных газет. Але Бог з імі. Галоўнае, адказ на пытанне пра тое, чаму праз 70 гадоў пасля рэпрэсіяў па-ранейшаму закрытыя архівы КГБ, мы ведаем. Не ідэалогія тут галоўная. Ці будзем мы правымі, ці левымі, ці прарасейскімі, ці празаходнімі, няважна. Вярнуць людзям маёмасць – гэта і значыць даць адэкватную ацэнку сталінскіх рэпрэсіяў. Адкрыццё праўды пра курапаты стала адкравеннем, мяжою, якая падзяліла беларускі свет на «да» і «потым». Тады ўсё раптам змяшалася, і прага перамен, і артыкул «Курапаты дарога смерці», і дзяды з міліцейскімі вадамётамі, і ўзлёт беларускіх музычных гуртоў. Першай прыгадваецца песня, якая пачыналася словамі «Доўгі брод», бо менавіта бродам называлася мясцовасць, якой Зянон Пазняк даў імя «Курапаты».
Доўгі брод, забудок кветак і траў, не пытай мяне, дзе яны цяпер, і не шукай.
Я нават зірнуў на год напісання гэтай песні пра доўгі брод. 1988. Ну, не здарма ж яна прыйшла ў галаву. Калі здараецца адкравенне, яно нібы выбух святла працінае сабою ўсё і ўся. Я нават спытаўся ў аўтара гэтых словаў Фелікса Аксёнцава, ці няма тут сувязі. Пра сувязь Фелікс абачліва прамаўчаў. Заўважыў толькі, што шукаў вобраз, нешта каляровае з беларускім старажытным гарадскім водарам.
Даўгабродская вуліца бярэ назоў ад урочышча ці фальварку «Доўгі брод». Той факт, што гістарычная натуральная назва была замаскаваная вуліцай Казлова, нам усім падабаўся. Бо радок «Доўгі брод» – завулак кветак і траў. Фактычна гаварыў, што «Доўгі брод» жывы, як і кветкі з травамі. А вось вуліца Казлова – фікцыя, мёртвыя пустыя словы.
Чаму я раблю акцэнт на гэтых словах? Бо хачу з іх вывесці спосаб актуалізацыі курапат, як такіх і курапат, як сімваля сталінскіх рэпрэсіяў у сённяшнім і заўтрашнім дні. Артыкул «Курапаты. Дарога смерці» стаў водападзелам, які размежаваў тое, што было да яго, і тое, што настала пасля. Дык вось, тое, што пасля, носіць ужо нібы кананічны характар. Гэта даследаванні і ўражанні ў святле гэтага артыкула. А ўсё, што да, пэўная апакрыфічная частка, якая захоўвае ў сабе энергію эпасу. Бо да артыкула кожная згадка пра курапаты нават паміж радкоў была подзвігам. Цяпер зразумела, чым павінны былі б стаць курапаты для беларусаў у заўтрашнім дні. Гэта не кажучы пра навуковыя даследаванні, будаўніцтва народнага мемарыялу і ўрокі праўды, што само сабою будзе працягвацца. У адной з перадач гэтай серыі гаворка ішла пра зарок маўчання. Беларусы татальна маўчалі пра сталінскія рэпрэсіі аж да з'яўлення гэтага артыкула пра курапаты. І любая згадка ў друку, адшуканая намі ў гэтым заложным маўчанні, на вагу золата. Лёд забыцця не вакол нас і не перад намі, ён за нашымі спінамі. Трэба пільней угледзецца. Калі вакол гінуць сотні тысяч людзей, а пры тым усе твае сябры і паплечнікі, ты не можаш не пакінуць ніякага сведчання пра гэта. Няхай толькі намёкам ці самім табою неусвядомленай эмоцыяй. Мы знойдзем такія сведчанні ў вершах Купалы, прычым не ў сталінскіх, а ў дарэвалюцыйных яшчэ вершах прарока, дзе тэма курапат праходзіць чырвонай ніткай. Гэтак яшчэ ў 1907 годзе паэт пісаў.
Я змогся. Ногі больш служыць мне не хацелі, чуць сцягнуў. І ўсеўся на курган спачыці. І на кургане я заснуў. Я сніў. А ўсё, як бы наяве, кругом у мяне жыло жыццём. Той абымаў, той нож крывавіў, той спаў летаргу з водным сном. Збуджэнне дух махаў крыламі, не памяць свой скідала пыл. Вякі пражыты за вякамі ўставалі з попелу магіл.
Далей пачынаецца ўласна прароцтва, у якім мы ў дэталях пазнаем карціны сталінскага аптымізму.
Спіхала ў долы праўду здрада, забыты за шчасце ішла вайна, парад цягнуўся за парадам, жыла, умірала старана.
– Купалавы сны на курганах – гэта прыпаданне да магіл, да масавых пахаванняў соцень тысяч землякоў, якія яшчэ будуць забітыя праз 2-3 дзясяткі гадоў. Ёсць эпізод такога сумоўя з забітымі ў біяграфіі Якуба Коласа. Яго распавёў Сцяпан Александровіч. Тут ужо распазнаецца дакладная тапаніміка апісаных Зянонам Пазняком «Курапат». Кніга Сцяпана Александровіча «Крыжавыя дарогі» пабачыла свет у 1985 годзе, яшчэ да таго, як пра курапаты загаварылі шырока і калі з'явілася сама гэтая назва мясцовасці. Вось той эпізод.
Пасля снядання 13 жніўня 1956 году Канстанцін Міхайлавіч папрасіў шафёра завесці яго ў лес. Праехалі яны па маскоўскай шашы і звярнулі налева, дзе на пагорку стаялі высокія сосны, а крыху ніжэй прыкідаліся купкі дужых бяроз. Спачатку ён крыху патупаў, ці не схаваліся дзе ў зялёным моху ці пад кустом баравікі. А потым прысеў на пень. Сонца свяціла яшчэ па-летняму, але перагонамі налятаў халодны вецер, і ён вымушаны быў шукаць зацішак у лагчыне каля бяроз. Прылёг на сухую купіну і цяпер толькі ўбачыў побач з трыма бярозамі вялікі мурашнік. Доўга сядзеў ён, пазіраючы на мітусню мурашак, адключыўшыся ад усяго, што дзеялася вакол. Потым моўчкі падняўся, пахадзіў вакол мурашніку і бяроз, сеў у машыну і вярнуўся да хаты. З цяжкасцю падняўся ў свой рабочы пакойчык, перакусіў, і раптам стала кепска. У 13 гадзін 20 хвілін перастала біцца ягонае сэрца.
Сёння часцяком кажуць, чаго няма ў інтэрнэце, таго няма ўвогуле. У даінтэрнэтныя часы тое самае можна было сказаць пра літаратуру, фальклор, пагалоскі. Да, кананічны беларускі эпас пад назваю «Курапаты» ўжо створаны, ён ўжо існуе. Яго толькі трэба адшукаць, па частках сабраць і злучыць у адно цэлае. Пакуль гэтага не зроблена, пакуль не абвергнутыя стэрэатыпы пра тое, што беларускія пісьменнікі не пісалі ў стол, або пра тое, што ніхто ніколі нічога не казаў, датуль зарок маўчання будзе захоўвацца, і датуль нельга будзе сказаць, што курапаты цалкам адыгралі сваю гістарычную ролю, і цяпер гэта толькі сімбаль і толькі помнік зразумелай для нас усіх і для нашых наступнікаў трагедыі. Вядома, што сёння вакол гэтага месца і гэтай тэмы гуртуецца толькі невялікая частка людзей. Вядома, што так і не будуць адкрытыя архівы КГБ да таго часу, калі іх адкрыццё перастане што-небудзь значыць. Інакш кажучы, тыя, хто мог бы прэтэндаваць на кампенсацыі адабранай маёмасці, згубленых жыццяў, зламаных лёсаў і іх дзеці, у Беларусі гэтых кампенсацыяў не дачакаюцца. Вядома, нарэшце, што аб'ектыўная ацэнка трагедыі не будзе ініцыяваная ўладамі, а іншая не зменіць сітуацыі. Грамадства страціла ўнутранае жаданне і, калі хочаце, натхненне да перамен. І таму мы зноў павяртаем позіркі ў бок курапатаў. Мы адчуваем у іх вялікую крыніцу гэтага натхнення, складзенага з соцень тысяч асобных натхненняў нашых продкаў, якія не здолелі рэалізаваць сваю энергію ў жыцці. Але гэтым разам здабыць той агонь будзе не прасцей, чым 20 гадоў таму. Бо мы не можам пайсці шляхам іншых народаў, нашых суседзяў, якія тады рушылі разам з намі. Цяпер мы адныя. І торыць свой шлях нам давядзецца ў самоце. У гэтым ёсць як адмоўны, так і станоўчы бакі. Але тое ўжо зусім іншая гісторыя.
Дайджэст «Начной свабоды» прагучыць пасля абвесткі.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапацкія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
«Успомнім Куропати разом».
Громадський редактор проєкту Зянон Пазняк.
Коли я думаю про минулий час, шмат які події здаються мені наканаванням льосу. Гети кіни увійшли в моє життя, що стали, як нібито частки натури. І серед гетих подій спочатку були куропати.